Tak a je to tady. Romy, můžeš bouchnout šampáňo, je tu poslední sekta tohodle měsíce.
Jakože sekt, a jo.
Sekt a proseko, klidně nalívej.
No, tak to jsem zvědavá, co jsi našla.
Její výsost Terka
a její veličenstvo Romča
vás vítají na audienci
v království sebezábavy.
Čau.
Ukončujeme september. Napište nám, jestli se vám jako líbí tyhle bloky, jestli příští rok, jakože.
Jestli jste fanoušci sekt.
Jestli patříte k nějaký sektě.
To nám nepište.
Neposílejte nám výhružný dopisy, že zesměšňujeme Ježíše a tak, protože budeme to dělat dál. No, jestli vás baví tyhle bloky, co se týká jako bloku kolem mezinárodních dů, že jo, protože první blok byl kolem 11. února, Mezinárodní den ženy ve vědě, tak to určitě další budou. No a nějaký takovýhle jako blok kolem jednoho téma, kde je vlastně celý měsíc spojující téma napříč našimi žánry, tak napište, jestli vás to bavilo. Nápady rozhodně máme.
Ano.
Takže pojď na svůj poslední sekťácký díl.
Tak, já jsem chtěla mluvit o nějaké ženě, která vedla sektu.
No, tak to se najdou, no.
Najdou se. Jenomže mně vlastně přišly ještě horší, jak ti chlapy.
Jako?
Jakoby některý byli fakt drsný.
Jako jo, ale třeba málo kdy tam máš tu sexuální složku, co jsem tak jako slyšela. Jakože...
Já jsem si zběžně projela asi jakože 5 ženských a pak jsem začala hledat něco, co by vlastně nebylo úplně brutální. Jakože...
Jakože
návrat nějaké... nějaké ženské z Jižní Ameriky se chtěla... Ta, co znovu chtěla přivést to obětování a pak vraždila tu svoji rodinu.
Jo, ta je hustá.
Ta je jako brutální, no. A v tu chvíli, když jsem to dostačetla, jsem si řekla, ne, najdu si nějakou milou přátelskou sektičku, kterou vedla milá, roztomilá, třeba nejlíp blondětá paní.
Proč blondětá?
Že to je milý. Víš, taková jako, takový jako kdyby třeba Dolly Parton vedla sektu. Takže.
Prdele.
Rumi, znáš Janu Kratochvílovou? Co to je? Zpěvačka. Mm-hmm. Víš, jak vypadá dneska? Já třeba umím zaspívat její písničku Dlouhá bílá žhnoucí kometa z paměti. Stejně tak v Stínu kapradin.
Znáš já dlouho v Anglii, ne? Jako v Británii.
To nevím. Znáš jí Máte slovo?
Jo, ne.
S Jilkovou?
Ne.
Já, ona tam říká, že nemusí žíst.
A.
Ona jako by...
To se dá dohromit s Duškem, ne?
Nevím, ale furt je mám ráda. Ona je prostě svoje. No, tak, jako si představ, tak si představ, že tohle to vlastně je jakoby v mezinárodní verzi.
No.
A ještě navíc ta paní vede sektu.
No, jako to...
Jako představ si Janu Kratochvílovou.
No.
S tím jejím jako takovým eterickým vzhledem.
No.
A přidej do toho trošku takovou jako klasickou americkou basic paní.
No.
A vede sektu.
No.
Prostě milý.
Jakože vede sektu přímíckých peníček.
Ne.
Čeho?
Uvidíme. Takže. Ruth Normanová, rozená...
Normanová.
Ruth Norman.
Děkuju.
Rozená Niels, nebo taky známá jako Uriel.
Počkej, Uriel. Jakože Archanděl Uriel.
Ano.
Hej, tam viděla bude seriál Lucifer a jenom jí jeblo.
Ne.
Jakože mě bez... Jak se jmenuje? On se jmenuje nějak Alice něco, že jo?
Tak jo, ten herec, jako
taky by mi z něj
taky bych byla Uriel, klidně.
Jo.
Cokoliv.
Ale on, viděla jsem seriál.
Ano.
Čili on Uriel jakoby je holka, ne? Jakoby ten, takže Uriel je anděl smrti. A oni jsou jakoby bratři, že jo, všechno a to. A jakoby v tom, v rámci toho seriálu, to je jakoby teenage holka, taková trošku gotik. Viděla jsi ty díly?
Myslím si, že jo.
To bylo super. Jo, to bylo dobrý, to bylo dobrý.
No, Ruth se narodila v Indianapolis, v Indiáně, 8.8.1900. Už to datum je úplně magický.
No, tak kdyby to bylo 18, jak je to magičtější.
Jo, ale...
Jako Zimmerman by nesouhlasil. Jako pochválil by, že to je dobře zapamatovatelný datum, ale šlo by to líp.
Šlo by to líp. Ve třech letech se rodina přestěhovala do Pasadeny v Kalifornii, kde její otec pracoval jako čelouník. Ona a jejich pět sourozenců byli vychovávaní s velmi malým zásahem vzdělávacího systému a už od velmi
mladého... Výborná formulace, do prdele.
A už od velmi mladého věku pracovali. Jako...
No, prostě země nekonečných možností a splněných snů, no. Co na to říct?
Jako teenagerka měla růd brigády, jako balička ovoce, uklízečka, většina jejího výdělku, tak jako... Většina výdělků těch jejich sourozenců šla ale přímo k jejímu otci, který by se dal popsat minimálně jako hrubý.
Minimálně.
Tak. Pak se toho moc neví.
No.
1918 si vzala za muže Franka R. De Silvase.
To jí bylo 18.
A ano. A roku, dobře se to počítá, že?
Jo.
Roku 1920 spolu měli dceru. Ke konci 20. let se ale rozešli. Rozvedli se. Frank získal dceru do péče, i když Ruth na tom jako vlastně nebyla zle. Je celkem zajímavý, že jako to. Ale o životě potom zase, vlastně o tom jejím životě toho moc...
Hej, to je to, jak přesvědčovali toho týpka, že se pisují tu Bibli a vydali na něm hrozný ty peníze. Ne? Tak si to proto s ničím jiným.
O životě Ruth mezi polovinou 20. až po 40. leta toho zase prostě moc nevíme. Jenom, že dozměnila práce.
A to byla krize, no, takže...
Pracovala v restauracích jako modelka, realitní makléřka, manažerka rezortů, chůva, různě no, prostě. Jasně. Tak a teď to začne být zajímavý.
No.
Ve 40. letech se zapsala do Church of Religious Science, založené Ernestem Holmesem. Tahle církev věří v jednoho univerzálního ducha nebo boha, který je přítomen ve všech bytostech a jedincích. Káže, že jedinec dosáhne božské přítomnosti přes afirmační modlitby, pozitivní myšlení, které zlepší jeho život. Což vlastně...
Jako škodlivý to není.
Pěkný, pěkný. Pojďme jako, myslet že... pozitivně, budeme si mít všichni hezky.
A tím získáš jakože boží přízeň.
Ano, tak jo.
No, jo tak.
Zbíráš bodíky.
Jo.
Pěkný.
Jo.
Ruth byla představená díky tomu takzvanému psychickému léčení. Nebo se tomu taky říká energetická medicína. Tenhle druh medicíny je založený na přesvědčení, že léčitelé dokážou směřovat léčivou energii do pacientů a dosáhnout pozitivních výsledků. Jakoby... Pokud ten pacient, není třeba onkologický pacient, neutratí za tohle léčení všechny své životní úspory, ať si každý dělá, co chce.
Jako takhle,
ale pokud, já bohužel vím, že jako se to jako děje.
Tu medicínu, no a pokud to jako propojíš, tak jako není problém, ale pokud...
No jenom, že oni většinou, jako ti lidi většinou to mají zasazený na tom, že jako, aby to fungovalo, tak musíš úplně skončit. A zároveň ti onkologičtí pacienti většinou už jako jsou třeba opravdu tak zoufalí, že si řeknou, tohle je moje poslední možnost. A opravdu do toho dají úplně všechno. Kolikrát si třeba i jako půjčí dost velký peníze. A pak jim někdo řekne, že tu rakovinu vykadí. Já prostě vím, že se to děje. Kdo by o tom chtěl vidět díl, tak o tom točili dvě moje velmi dobré rodinné kamarádky dokument, který se jmenuje Infiltrace obchod se zboží.
Se zdravím, ne?
Jo, pardon.
Dobrý.
Který se jmenuje Infiltrace obchod se zdravím. Je to hnusný se na to dívat, ale myslím si, že by to prostě měli vidět lidi.
Jo, jo.
Tohle.
Jako ne, že tím, že bychom měli takový dosah, že jako bychom jim nějak extrémně zvýšili sledovanost.
Ne, ono je to stejně to, jako by stejně tam...
Podívejte se na to.
Podívejte se na to. Podívejte se na to. Ono těch infiltrací je tam víc. To je celý cyklus. Všechny jsou hrozně zajímavý. Všechno je to točený vlastně skrytýma kamerama. Je to takový jako špionský.
To špionský.
Ale je to jako drsný, no. Tak. Ruth se v průběhu času taky začala zajímat o spiritualismus a na to, jak být médium a regrese do minulých životů. Do poloviny 50. let se znovu dvakrát vdala a dál střídala zaměstnání. A pak to přišlo.
Osvícení? Jakože rozsvítila lampičku.
Roku 1954. Se Ruth na psychic eventu. Což jakoby, jsem měla trošku problém s překladem. Jakože psychic, jak to jako přeložíš?
Jako...
jako nějakým nadpřirozeným paranormálním.
Paranormální prostě, asi, no.
Paranormálním asi. Prostě jakože čechny machry, věžci a tak. Se seznámila právě s tím Ernstem Normanem, který řekl, že Ruth byla v minulém životě dcera egyptského faraona. Členové Unarius Academy of Science.
Jakože nespecifikoval, kterýho faraona, jo?
Zatím ne. Počkej. Členové Unarius Academy of Science, což, spoiler alert, je sekta, kterou založili Ernest a Ruth, potvrdili, že Ernest a Ruth se vzali v den jejich setkání. Jakoby, můžu si na chvilku dělat srandu z toho, jak přijde Ernest na bar a tam sedí Ruth a ona. On na ní. Od někud se znám. Nebyla si náhodou v minulém životě dcera faraona. A Ruth v hlavě. Husband material. Jakože.
Jakože já si chci dělat vtipy z toho, že já jsem se vdala po 11 měsících vztahu, ale tak tohle je jiný flex.
Že jo? Že jo? Jako tuhle tu krásnou love story nám ale nabourala Diana Tuminia, která zjistila, že Ruth v té době byla z největší pravděpodobností. Ještě stále vdaná ze předešlého manžela. Takže Ruth a Ernest se nejspíš vzali až roku 1956.
A tak furt země neomezených možností, ne?
Jo, jo, jasně, jasně. Něco málo o Ernestovi.
Když jako si mohl Pepík kovářů vzít během 17 měsíců 12 manželek, proč by si tady Ruth nemohla vzít Ernesta?
Hej, to mě úplně v tom díle vůbec nenapadlo, ale to máš víc než jednu manželku na měsíc.
No.
Že jedna svatba měsíčně.
No.
To je horší, než mít třeba 9 dětí. No. To taky nedáš v tom jednom týdnu.
No.
Zajímavý. Některý měsíce bylo fakt náročné.
Nenaplno.
Nenaplno.
Ale to jsou ty měsíce, kde máš 31 dů, víš?
Tak, něco málo o Ernestovi.
Ernest v únoru měl jenom půl manželky.
Když jsi vzal nějakou pod 15? Něco málo o Ernestovi. Ernest byl nadané dítě skandinávského fyzika. Svou vyšteckou kariéru začal hezky od podlahy.
Jako fyzika je černá magie, co si budem, že jo?
On takže... začal čtením z ruky.
No, totálně relevant.
Musíš se postupně vybudovat.
Jo.
Musíš začít hezky.
Musíš od základu.
Od základu, pěkně. Ernest věřil, že dokáže navazovat kontakt a mluvit jak s mimozemšťany, tak s historickými figurami.
To bych strašně chtěla. Ježíš, to bych hrozně chtěla. Pane Bože, ať mě, prosím, ať mě to naučí. Ondřej, prosím. Strašně se to... Ježíš, já ho snad vykopu a zeptám se, jak to dělá.
Roku 1954 Ernest a Ruth založí organizaci zvanou Unarius.
Počkej, to znamená, že ty stoupenci by mohli vidět, jak se to dělá. Okamžitě googlím, okamžitě googlím tu církev.
Aby popularizovala navazování těchto kontaktů.
Souhlasím.
Organizace si...
Teda, jsou lidi, kteří by chtěli mluvit s Hitlerem. Do prdele.
Organizace si definovala misi jako vysvětlení a propagace interdimenzionální vědy o životě v knihách, které napsal Ernest prostřednictvím svých To je strašná věta, protože jsem to tak debilně napsala. Který napsal Ernest prostřednictvím svých psychických spojení s mimozemskými inteligencemi.
Takže to zní trošku jako to, jak ten Francouz, ne, jak mu nemůžu přijít na jméno, jak mluvil s Elohy.
Jo.
Tak tady to ukrad.
Jsem
mu říkal, že byl ten francouzský zpěvák z Vyše. No, tady si to... Já už jeho nejdřív přece zpěvák.
No, nepamatuji si to jméno taky. Unariáni věří v nesmrtelnost duše a v to, že každý člověk se mnohokrát reinkarnuje. Také věří, že sluneční soustavu kdysi obývaly starověké meziplanetární civilizace.
A přinesly pyramidy.
To nevím. Jestli to úplně přímo tohle, dost ale dost to tam směřuje. A zároveň, pozor, ještě tady jakože úplně není dobrý si to z New Age?
No, já tam nejsem.
Ne? No.
Teda, já nejsem teda nikde, jako hodně budeš někde, ale v sektě ne. Ale nebyla jsem teď jako myšlenkově v New Age.
Ačkoliv se zdá, že tato skupina má podobnosti se společností Aetherius, nebo realism, mluví o vesmírných bratrech, který přiletí z hvězd ve 33 vesmírných lodí, aby zlepšili lidstvo.
No to je totálně Elohy, on to celý skopíroval.
Tyto přesvědčení nezastávají všichni Unariáni. Ve skutečnosti je mnozí odmítají, jako odporující skutečným principům Unariusu. Unarius jako organizace...
Já přemýšlím, když se přeřekneš a vznikne z toho jako moč.
Doufáš v to hodně.
Jo, hodně.
Já jsem... Víš, kolikrát jsem to napsala?
Moč?
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 Močkrát.
Moč! Hej, ale to je úplně totálně skopír. Jakože, abyste věděli, co pořád připomínáme, tak my máme v červenci 2024 jsme viděli díl Anděl Sen.
2024.
Co jsem řekla?
2024.
A, 24 jsme se ani neznali v roce 2024. Což ještě nevíme na světě. Jsme viděli díl Anděl Sem, Anděl Tam o sektě, kterou založil Claude Maurice Vorion, který si říká, jak on si začal, jo, Jacques Brel, ten zpěvák, který
připomněl.
On si pak nějak začínal říkat, že jo, a to, když potkal ty Elohim, tak si pak začal říkat...
No jenom, že on je potkal.
Rael si pak začal říkat, realismus, už to
realismus.
Mám. No.
Ona no však, jako, jo, však, jak kdyby, to, ona má, to jsem říkala, že má společnosti s tím no, realismem.
To znamená, jsi říkala realismem a to je realismus.
Jsi říkala realismus.
No, ty jsi říkala tu realismus. Aha. Já úplně tak, jsi říkala, tak možná magický realismus.
Tak to jsem se přeřekla.
Ne, ne, to je.
Pardon.
Realismus. Jo. To celý to ukrad. Nic
no neukrad. Má společný podobnosti, ale... Protože vesmírný bratři je 33 vesmírných lodí. Ale má to i svoje výjimky. Tak. Unarius je organizace, která silně odmítá klasifikaci jako náboženství.
Mm-hmm.
Nazývá svůj obsah a aktivity jako výuku interdimenziální vědy, nikoli náboženství.
A, takže jenom tu vědu, jakože.
Jo. A tvrdí, že učí duchovní chápání, fyziky vysokých energií a reinkarnace. Zatímco Unarius postrádá hlavní prvky obvykle spojované s náboženstvím, jako jsou nějaká hierarchická struktura, kněží, duchovenstvo, iniciační rituály, týdenní bohoslužby nebo obřady, tak zároveň splňuje hodně těch náboženských kritérií v tom, že...
Zimmermann zastává názor, který zároveň vyvrací.
Že jako... že učí tu duchovní realitu. Lidé rozvíjejí svůj duchovní potenciál v průběhu života. Koncept vesmírných bratrů je v podstatě nějakým jako nadpřirozeným příkladem, protože se zdá být i kdyby no protože jde jako o odlišný druh, který je i kdyby empiricky neprozkazatelný, že?
No.
To máš stejný s náboženstvím.
Ty jako chceš tvrdit, že Bůh neexistuje. Že jako nepotkala. S Ježíšem jsi nepotřásla ruku. S takovým bezvěrcem tady sedím, jo?
Aha.
Dobře, no.
Dobře.
To jsi nečekala.
Zároveň, ne,
ne,
ne. Zároveň zahrnuje nějaký základní koncept dobra a zla a východní koncept karmy.
No počkej, ale splňuje i ty základní kritéria náboženství, jakože náboženství, co se týká funkce? Protože základní funkce náboženství je, že aby vysvětlila, jak svět vznikal, jak funguje a jak zanikne. Takže řeší...
Počkej!
No, tak protože jedeš tu charakteristiku.
No, tak já jsem ještě ale neskončila.
Pardon.
Potom taky, co je tam stejný, je nějaký jako koncept karmy.
Což že ty... jako, že jak si zaniká. Jakoby.
Vyšší etnity jsou channelovány nebo channelingovány. Vediny. Prostě se reinkarnujou.
Jo, jo.
Texty, ty jejich texty se čtou jako posvátný písma.
No to jako někdo spoustu vědeckých textů, když čteš jako posvátný písmo, když se to učíš.
A jeho systém víry dokáže vysvětlit nebo rozptýlit všechny jevy, čímž vlastně kdyby uspokojuje ty otázky významu pro stoupence.
No tak to je náboženství. To je prostě...
Unariáni se nemodlí k Bohu ani vyšším etnitám, ale pro popis převládající filozofie skupiny dávají přednost slovu duchovní před slovem náboženský.
Jo, jo.
Takže...
Jsi jako spirituální.
No, spíš tak. Jo. Ernest kritizoval náboženství v několika knihách. Zejména v knize Nekonečný kontakt, která...
Nekonečný kontakt?
Mhm.
Která... To je hodně fyzika, no.
Která, tak jeho otec byl
zjistě,
která podrobně popisuje původ křesťanství založeného v mitraismu, zoroaismu, ne, zoroastrismu, zoroastrismu, zoroastrismu,
zoroastra,
no, tak,
Zaratustra,
a různých středověkých náboženských strukturách. Ernest souhlasil s Karlem Marxem, že náboženství jsou opium lidu a přesto také tvrdil, že si uvědomil, že mnoho jedinců se stále nachází v takovém bodě svého vývoje, kdy náboženství stále slouží pozitivním účelům a brání jim v ubližování svým lidem. Jo, že jakoby... Jakože my nejsme
ne, náboženství... Tu morálku.
Ale chápu, že tady je náboženství, protože lidi ještě nejsou tak daleko, aby se mohli chovat slušně, aniž by v něco věřili.
To říkal v nějakých třeba 60. letech. Teď jsme v 21. století a stále nejsme tak daleko.
Ve své knize Pravda o Marsu Ernest tvrdil, že Číňané se vyvinuli ze starověkých mezihvězdných migrantů, kteří začali kolonizovat Mars před milionem let. Údajně se vrátili...
Doprděle, to je ve Futuramě, že jo? Tam žijou na Marsu lidi, jako který vypadají de facto asijsky. Do prdele!
Údajně se vrátili na Mars.
Jak tam chovají ty krávy?
Údajně se vrátili na Mars, kde žijí v podzemních městech. Poté, co byli napadeni domorodci ze Země. Skupina, která se oddělila, se s nimi nevrátila a tato skupina se rozvětvila a vytvořila různé asijské rasové genotypy.
Hustý.
Tak. Univerzita Uranius byla založena za účelem výuky čtvrté dimenze, čili vědě o životě, která zahrnuje témata New Age, jako jsou harmonické frekvence, karma, reinkarnace, vzpomínky na minulé životy, channeling a propracovaná kosmologie duchovních planet. Mezi ústřední principy systému víry patří kontakt s vesmírnými bratry. A potom taky jakože miléniové proroctví, který předpovídá hromadné přistání těch lodí. Tohle stá v uvozovkách. Věda tvrdí, že vše je energie. Atomy, vyšší poznání těla, zkušenosti. Tato energie vibruje ve frekvencích a vlnových formách.
Jako tohle je, to je kvantová fyzika.
No vidíš to. Unariovu víru lze rozdělit do 4 témat. Inteligentní život na jiných planetách a v galaxiích.
On vlastně chtěl napsat fyzika for dummies. A nějak se mu to vymklo.
Vymklo se mu to kontrol. No. Že tam do toho byla ta Root, která chtěla vlastně jenom prodávat krystaly, že jo?
To s tou chtěl já bych.
Nekonečná tvůrčí inteligence, že lidské bytosti vyvíjejí...
No, vyvíjejí lidská bytost.
Počkej, co to je za větu?
No, koukám, co jsi to vyvinula, lidská bytost?
Co to vyvinula?
Jsi chtěla říct, že lidské bytosti vyvíjejí nějaký jako myšlenkový pochody. Ne všechny! jako když dojde na prstíky, tak je to fakt vážný.
Jo, už to mám.
Jo.
Ty někdo hulí trávu.
Tak tohle ale budu muset vystřihnout.
Proč?
Furt to není legální tady, ne?
Není, no.
No, do prdele.
O, tak nikdo neví, kde bydlím. Hlavně to není v našem bytě. No, tak dobrý, dá. Takže, Unariovu víru lze rozdělit do 4 témat. Inteligentní život na jiných planetách a v galaxiích. Nekonečná tvůrčí inteligence, že se lidské bytosti vyvíjí směrem k pokročilému stavu vědomí.
Ne všechny.
A miléniová naděje na příchod a přistání.
No, to jsou 3 věci, no.
Kde je ta 4? Teď jsem to počítala na prstech.
Tak jakože...
Inteligentní život na planetách a v galaxiích.
Pak, že se dokážeš
nekonečná
vyvíjet.
Tvůrčí energie. No. A že se vyvíjí směrem k pokročilému stavu.
Ach, to je, že je nekonečná energie a že se vyvíjí. Aha, já myslím, to je 1 bod. To jsou 2 body, dobře.
A mileniové.
Jo.
Takže jsou 4, výborně.
A.
Dobrý. Podle Unariose je účelem výzkumné instituce probudit jednotlivce k setkání z předchozích životů jasnovidným schopnostem.
No.
A realitě vlastního duchovního spojení.
Ale vidíš, nejde to jako církev, jakože my jsme jediný, kdo to umíme vykládat. Naučíme to všechny, to je milý.
Tak hus.
To je milý. Chtěla by to uměli jako všichni. Nedělá jako, že on je jediný, kdo zná teda tu pravdu. Což třeba máš strašně často v těch, jako v různých sektách, že ten guru je ten, který jediný zná tu pravdu, pak to rozšíří teda i nějako... na nějaký své věrný a tak, ale takový to jako, že my jsme ti vyvolení, kteří znají pravdu, ale fakt jako takovou to úplně to největší jádro zná jí vždycky jenom ten jeden. A on to teda chce jako šířit a učit. To je hodný.
To je hodný. Ačkoliv je skupina obecně známá...
Okamžitě píšu e-mail.
Ačkoliv je skupina obecně známá svými předpověďmi o přistání létajících talířů na Zemi. Ernest zdůrazňoval jeho duchovní učení jako klíč k osobnímu rozvoji a zvládnutí materiálních okolností.
To je pěkný.
V jednom případě se vysmíval pronásledovatelům létajících talířů jako dalšímu projevu lidí hledajících únikový mechanismus. Organizace Unarius má obecně 2 typy studentů. Stoupence Ernestových původních textů a díla. A ty, kteří věří v každé channelingové vysílání, k němuž došlo po jeho smrti. Druhá skupina je často viněna první skupinou z posměchu a výsměchu, kterého se vlastně dočkali po tom, co široká veřejnost od začátku 80. let dostávala skrz to, že oni vlastně čekali na ten přílet těch lodí.
Ani
se vlastně jako nestalo.
Takže víte, jak jeho vysky posunuli apokalypsu taky už 4x.
No, jako skupina létajících talířů, haha.
No tak, jeho vysky jako posunuli apokalypsu 4x, haha. Ty vole,
Hele, zpátky Groot.
Abych nedostal, já vlastně si, jeho vysky jsou pro mě skupina, která má největší potenciál na to, aby mi něco napsali.
Jo, asi jo.
A jako já vlastně extrémně proti ním nic neumím, jenom mi to přijde úplně nejsměšnější ze všeho.
Jakoby tohle je vlastně ve výsledku trošku směšnější, ale zároveň je to sympatičtější.
A tak nějak se mi to furt vrátí, jo, víš, se mi furt
nevíš, co, víš,
tak jako otáčí ve všem.
Víš, čím to je? To je tím, že prostě nechodí po těch bytech a neklepou.
Jo. To je,
to je totiž hrozně invazivní.
To je strašně otravné. Jako kromě toho, když to tam nestojí pěkný klid.
Ať tam hodí fakt hezky lidi, ale.
No.
Jakoby, jo. Ať to má nějaký mediální obraz, víš, to
náboženství. Furt ty nesmysly. Furt ty melody nesmysly.
Musíš poslouchat. Že na co se dívat, sama to
znáš. Já nejsem zase tak vizuální.
Sama to znáš.
No, ale zase tak dlouho to netrvalo.
Hele, zpátky
Groot. Vydržela jsem to jednou.
Zpátky Groot. Rud nejdřív v organizaci působila jako písařka, ale později začala tvrdit, že ve spánku získala stejné dovednosti jako Ernest.
Mm-hmm.
Rud nahrávala Ernestovo napojování a sepisovala mu vědomosti o psychickém. Je ti pět?
Napojování. Já v tom furt mám tu fyziku, já vidím transformátor, různý jako switche, káblíky.
No.
Ach jo.
A se by se byla jeho vědomosti o psychickém léčení.
Napojoval se do zásuvky, že jo, v 60. letech. Zkoušel, jestli jde prout.
Mezi 50. a 60. lety získali pár minionů, které učili...
Minionů nebo minionů?
Minionů. Já těm stoupencům říkám minioni.
Jo, jo, jo.
Které učili dovednost napojování. Channelingu.
No dobře, takže se obmotávali řetězama a ne káblama, dobře, no.
Jeden z prvních učenců byl Charles Spiegel, který potom...
To zní jako Bíko! Dobrčic! Jo. A však Bíkové dělají takový ten dlouhej, táhlej tón. Tak probíhal jeho channeling.
Pan Charles Spiegel.
Spiegel. A on se byl pravděpodobně byl německýho původu a jmenoval se nomáje Spiegel, což znamená zrcadlo. A američani to neumějí vyslovit správně a říkají mu Spiegel.
No, to je možné, že to neumí vyslovit Tereza.
Jo, ale tak...
Ale žil v Americe a všechno americky, takže já to vyslovuji.
Ano, no jasně, anglicky. A on bude prostě nejspíš německýho původu. Nějaký přistěhovalec z Německa, že ho jmenoval se normálně Spiegel. A oni s něj udělali no. Spiegla.
No, tak pan Spiegel pak skupinu vedl.
Jo? Takže to pěkně... Zrcadlo to dobře.
Většina lidí, které na sebe navázali... byli buď konvertovaní lidi z New Age movementu, anebo mystických skupin. Prostě ezozapálenci.
Ezozapálenci.
Zapálenci.
Tak. Dobře.
Minioni. Mají přímý přístup ke všem detailům spirituálních cest páru na další planety, takže Ernest a Ruth. Ernest totiž věřil, že tyto meziplanetární kontakty jsou způsob k uzdravení lidstva.
Výborný.
Taky hodně mluvil o vědeckých aspektech jeho cest na jiné světy, protože...
Tak otec byl
fyzika. Pár taky celkem intenzivně sdílel své zkušenosti a objevy ze svých minulých životů.
Mm-hmm.
Už víme o tom, že Ruth byla dcerou faraona, ale zároveň taky Marie z Betánie a Ernest byl Ježíš.
Byl Ježíš, jo?
Jo, konečně. Jakoby. Husí. Jak jinak, že jo? Tak jinak.
No. Já mám otázky.
Ano.
Já bych na něj měla spoustu otázek.
Jo, takhle. Ruth měla za sebou v průběhu několika milionů let 50 životů. Známí i neznámí lidi, ale
to
teď...
To je dost málo, jako v průběhu milionů, jenom 50.
Ale teď, ve své současné formě, byla hlavně Archanděl Uriel.
Jak mohla být zároveň Ruth a Uriel? Jak to jako fukuje? Fyzik. Jí narostly křídla občas, nebo?
Občas.
Já, jako, za to,
ona jako, ona
jako za to, jak jako fyzicky rostou ty křídla z těch zad, bych jako zaplatila nějaký peníze.
Nemoc?
Nemoc, ale jako nějaký peníze ne. Bych zaplatila takhle, za to, abych to
ona,
jako fyzicky
ona jako fyzicky v té podobě je Ruth,
No.
Ale vlastně jako
vnitřně šeniluje
toho Uriela.
Takže rozdvojená osobnost.
Já bych řekla, že těch tam bylo víc v té hlavičce. Já bych reálně řekla, že jich tam bylo víc. No.
No, předepsat Xanax. A...
Pojďme ještě na mytologii skupiny, která byla založena hlavně na minulých životech.
No počkej, právě... co dělala jako Uriel?
Počkej! Mytologie skupiny byla založena hlavně na minulých životech Ernesta a Ruth a obsahovala hlavně příběhy z Atlantidy. Víme. A teď pozor, Lemurie. Slyšela jsi někdy o Lemurii?
Ne.
Takže Atlantidu popisovat nemusím.
No.
Ale...
Podívejte se na tu Disneyovku.
Ale Lemurie.
No.
Je mýtický kontinent mezi Sri Lankou a Madagaskarem, který vznikl, když byla pro biologii záhada existence koster lemurů na Madagaskaru. Nebo jakože existence, ne koster lemurů. Existence lemurů na Madagaskaru, protože oni nalezli kosterní ostatky v Indii.
No jasně.
A v tom se nevyskytovali.
No jasně.
Ale pak žili na Madagaskaru.
No jasně.
Jak se to stalo? Jak se to stalo?
Tak stalo se to tak, že...
Stalo se to kontinentálním driftem.
No.
Ale to oni ještě nevěděli.
No.
Takže jediný vysvětlení, Lemurie.
Jako, co?
Lemurie.
To nechám.
V okultní literatuře. Prostě lemuření. prostě jediný vysvětlení je, že mezi Sri Lankou a Madagaskarem byl jako nový, byl jako kontinent, který se jmenoval Lemurie.
A ten už ne, a ten je teď kde jako?
On se, tak, to ti hnedka řeknu. Ten příběh no. Lemurie. Lemuřené byli jednou z původních ras. Byli 7 stop vysocí, byli to hermafroditi, vejcorodí a byli mentálně zaostalí. Nasrali bohy a ti je potopili, naschle.
To dává mnohem větší smysl, než to, že kousek země se najednou jako odlepil.
Vlastně jo.
Že jo?
Jo, myslím si taky.
Hmm. Já jsem si třeba podobně je to s Islandem a obyvatelema na Islandu. Británie má taky jako potenciál. Irsko? Co?
Jo, jako doufám, že tohle jednou tak bude.
Zajímavý.
No, takže...
Japonci?
Lemurie.
Jsou taky jako... Nejsou Japonci třeba vejcorodí? Jakože, co? Hej, nejeli my se sebou třeba nějakou soutěžní. Já si říkám, že oni normálně sedí, oni normálně. Jako když už jim bylo jako více, 60, 70, už nešukali. Seděli doma v posteli a říkali si, jakou větší blbost my vymyslíme, co nám ty lidi ještě sežerou.
Ne,
ale jeli jako manželskou tohle, soutěž.
Tohle oni jeli, ale tohle se normálně píše v okultní literatuře.
No samozřejmě.
To není jejich nápad. To oni jenom někde našli a řekli si, hele,
no, tak
to je dobrá mrtka. Co jsme jim mohli říct?
Po večerech neměli co dělat, listovali tady v těch knihách. Jako, je to, já si myslím, že tohle je cesta. Tohle by se mělo vyučovat v manželských poradnách. Jak jako...
Cikty?
Ne. Počkej. Tohle by se mělo vyučovat v manželských poradnách, když tam jako přijdeš, že jako to manželství jde do kytek a nevíš co, jako efektivní trávení společného času, že tohle vás spojí úplně dokonale, založit sektu a vymýšlet tyhle nesmysly, to prostě jako to manželství musí vydržet pak. To je business plán. Teraz se založíme si manželskou poradnu.
Jo.
Hm.
Jenomže
my bychom spíš těm manželkám říkali, ať ty debily odpustí, že jo. No. Ale tak vybereme si jedince, do kterých povolíme tohle.
Myslím, musí to být dostatečně jako mentálně slabí jedinci, aby oni se mi tomu trošku věřili, víš. To je takový to, že tak dlouho si budou číst o té lemury, až si řeknou, ty jo, něco na tom vlastně.
To prdele. Pojď dál.
Ernest a Ruth propagovali milenistické učení a věřili, že vyšší bytosti mají transformovat zemi a přivést věřící na novou úroveň existence. Manželé se domnívali, že tento růst umožní lidem cestovat vesmírem. Zeller srovnává jejich milenistické doktriny s doktrínami křesťanského dispenzacionalismu a poukazuje na jejich společné utopické názory. Roku 1971 zemřel Ernest, což pro Ruth znamenalo jediné.
Že vlastně nezemřel, protože se reinkarnuje. A vezme si toho mladýho, do kterého on se reinkarnuje.
Ne. Povýšení.
Proč?
Povýšení. A Spiegel se přestěhoval do San Diego, aby jí dělal asistenta.
Takže se převtěl do Spiegla?
Ne.
A tak do koho se reinkarnoval, když se děje?
Ne, Spiegel, ne, ona, ne, ne, ne.
A když to bylo jasný, že Ernest se musí někam reinkarnovat?
To ještě nevíš.
Však je rozhodně, jestli se má někdo reinkarnovat takovou.
Tak Ernest. Jedině Ernest. Jakože kdo... jsem někdy někomu přála takovou hezkou, takovou pěknou reinkarnaci, tak Ernestovi.
A tak třeba bych to přála Ruth, aby přišel jako nějaký 20-letý kocourek. Jemu bych to asi už nepřála v tu chvíli.
Tak, Spiegel byl hlavně člověk, který potvrdil, že Ruth je opravdu, ale opravdu archanděl Uriel ze čtvrté dimenze.
Tak v tom videu, Kačenka, Katery Kačenka je archanděl. Ježíš, musíme si to pustit.
Musíme si to pustit.
No, no. Musíme nazdílet.
No, v roce 1972.
Já se musím přiznat, archanděl, a to je Kačenka. Víš, tak to mají, to okopírovali ty dvě. Nány.
Nevím.
Ježíš, nikdo nemá nic originálního, strašně.
V roce 1972 a následujících 20 letech, zatímco Ruth vedla Unarius, byl jasný cíl.
Přežít. Hlavně co nejdýl. Doklepat to, co nejdýl.
Přivést k učení masy lidí.
Měla z toho jako celkem... nějaký finanční jako...
No samozřejmě.
No tak.
Ruth byla třeba i v Late Night Show s Davidem Lettermanem.
Do prdele.
A vybudovala videoprodukční společnost. A jejich tvorba se potom začala zobrazovat i na veřejných televizích po celých státech.
Do prdele.
Roku 1972 Ruth začíná vydávat Tesla Speaks.
Tesla.
Tesla Speaks. Což je série zpráv, která říká, že to jsou jak kdyby prostě zprávy, který, jako řekl sám Nikola Tesla, ze svého vesmírného obydlí.
Hej, ale pokračuje v té vědecké lince, to se mi líbí.
Tesla jí teda taky předává zprávy od Alberta Einsteina.
Einsteina.
Einsteina a Louise Pastora.
A třeba od jak Alberta, ty s ní... Albert Einsteina.
Albert Einsteina.
Tam už chybí na Oppenheimer.
Ne, oni, ale oni s ní nemluvili napřímo, oni to říkali Teslavi a ten to pak řekla Ruth.
Protože... Já ti říkám, tam už chybí jenom Oppenheimer a Feinheim. No ona
pak,
máš to...
pak jako Ruth začala tvrdit, supliary, že Tesla Taur skrývá nějaké tajemství a Unarius je prostě za každou cenu odhalí. Jeden americký novinář, který se Ruth zabýval, tvrdí, že Ruth na nápad s Teslou přišla nejspíš díky tomu, že se doslechla, že se Tesla údajně zajímal o Death Race, jakože elektromagnetický zbraně a perpetuum mobile. Roku 1973 Ruth prožila něco, co sama nečekala.
Mrtvici.
Spirituálně se vdala za archanděla Michaela.
Spirituálně se vdala.
V bohatě zdobeném chrámě na jiné planetě.
Hej, tak to omylem přečetla knihu Mormon, ne?
Svatba ale nebyla jediné, co se stalo.
Takže v tom byli Pepík kovářů.
V průběhu celé ceremonie byla taky jmenována královnou archandělů přímo archandělem Rafaelem.
Takže se to propoje s tím faraonem a začala zpívat, teď královnou jsem já.
Ona a Spiegel. Ona s tím Spiegelem. Oni jakoby... Oni prostě měli v tom Unariu. Jako to, že když někdo takhle tak jako zažil něco velkého.
No.
Při tom channelování.
Ano.
Tak oni to pak vlastně jako přehrávali si. Aby to mohli zažít všichni.
Ano.
Takže ona a Spiegel potom si jako vlastně představovali a přehrávali ty události toho obřadu potom několik dnů.
Hej, víš, co mi to připomíná?
A v tuhle chvíli, ne počkej, v tuhle chvíli, když jsem psala tu rešerši, tak mi to jakoby došlo. Já na to samozřejmě nemám žádný důkazy. Neprosto žádný důkazy.
Tak jako
ale i tak si dovoluju prohlásit, že to byl kurva dobrý trip.
Aha. No, víš, co mi to připomíná? Mně to připomíná scénu z Harryho Pottera z druhého dílu. Jak Lockhart učí na základě těch svých knih, který napsal na základě vzpomínek jiných lidí.
Mm-hmm.
A nutí ty scény z těch... Víš, jak to tam je? Mm-hmm. Nutí ty scény z těch knih přehrávat ve třídě a vždycky si vyber Harryho, aby dělal buď to tu smrtonožku nebo toho velkodlaka, který ho on jako přemůže. Tak takhle to mi to připomíná, takhle to přehrávání.
Jo, akorát, že oni jako přehrávají sami hezký věci. Většinově teda, většinově. Jakože spíš se snaží přehrávat ty hezký. Pokud to k tomu tak se ještě dostane.
Tak on má taky jako by, že dobro zvítězí nad zlem.
Ono totiž ale se, tohle je totiž jako terapeutická forma, že? No, k tomu se dostaneme. Takže ona se Spieglem si to nejdřív prostě několikrát projeli, aby si to fakt jako užili.
Napsali si scénář. A tak.
Zpátky k příběhu. Od toho momentu většina minionů říká Ruth Uriel. A ona spolu se Spieglem znovu se hráli.
Takže ten... si vybrala zrovna toho Anděla smrti. Je to Anděl smrti, neříkám debilitu, ne?
Myslím si, že jo, nebo pomsty možná, nevím. Podívej se.
Podívám se, jak jsem zadebila.
Sehráli obřez znovu, aby se mohli potěšit i minioni. z toho dne se stal každoročně opakovaný svátek sekty. Jo,
čekala jsem, že řekneš jiný písmenko, ale dobře. Sekty.
Jo. Ještě jakože díky tady tomu sňatku.
No.
Taky Ruth nabyla nových propojení s historickými podstavy.
No, zajímá mě s kým, pojď.
S Platonem. Hezky, a s J.F. Kennedy.
Ale ten nevyřešila, kdo zabil.
Nevím, jestli se to vůbec zajímala. Hledáš?
No, jako... Tady ten je úplně snímání judaismus. Zaujalo mě, že tady, že Uriel používá jako pseudonym zpěvačka Jana Kratochvílová. Jsi si jistá, že není jakoby stoupenec?
To nevím. To jsem nehledala. To je teda hodně vtipný, pokud jako je. Protože já jsem to tam napsala jenom čistě z toho, jak jsem viděla obrázek té paní.
Hele, tady postavení, blablabla. To tady nemůžete jednoduše napsat, čeho je to anděl, sakra. Protože tady musí být takhle rozsáhlé.
No, hele, já budu pokračovat, ty hledej.
Pokračuji, já hledám.
V březnu roku 1974 Ruth předpověděla, že v prosinci téhož roku přistane na planetu Zemi vesmírná flotila Intergalaktické konfederace. Spolu s několika dalšími studenty koupila 67 akrový pozemek.
A děl světla moudrosti? Tak světla proč moudrosti? Mám jako...
Nevím. To je přes 200... No tak asi kvůli tomu... Asi jsme jak spletla v tom Luciferovi, podle mě. No, to je přes 270 tisíc metrů čtverečních. V Kalifornii jako přistávací plochu pro mimozemšťany, kterým říkala vesmírní bratři. Ruth sama přiznala, že se spletla. Měli totiž přijet až v září. 1975. Protože přece bude další její konference a to je nejlepší příležitost mimozemšťany přivítat, že jo? Předpověděla, že je jediný létající talíř přiveze mimozemšťany, aby se přesvědčili o tom, že lidi už jsou připravení, aby jim přednesli to učení a potom, až dorazí těch 33 dalších lodí. Jo, měli přinést zpátky teda ještě i bájné, učení bájné Atlantidy, že jo?
Azrael je smrtí.
Azrael.
A Uriel zní víc jako smrtí. Já nevím proč, ale mě to tak...
Zní to močně.
Uriel zní hodně močně. No.
věřila, že tyto informace jí sdělí o tom bajným atlantickém učení, že jí to sdílí 1000 mimozemských vědců, kteří na Zemi přinesou také technologický pokrok. Mezi nímž konkrétně zmínila krystalové počítače.
Jako ty už jako máme, že jo? Máš křemy, jako
Ruth taky předpokládala, že vůdce konference, teda konfederace, jí po svém příjezdu vezme na cestu kolem světa a tak si v rámci příprav koupila naprosto nový šatník. Vytvořila také velké uvítací banery a ohlásila příjezd tisku.
No a zase, že jo, Rael, ten zase staví pořád tu ambasádu.
Září se blíží. Jo, tak jakoby Rael staví ambasádu a Ruth si kupuje nový oblečení.
Ale pořád čekají.
To je ten mužský a ženský pohled na věc.
No,
září se blíží a Ruth už píše zprávy na rozloučenou. A pak 22. září přijde
a nic se nestane.
A Ruth dojde, že se žádné přistání nestane. Protože
to je jako vždycky blbý, to takhle jako ne, na den. Jako...
Protože ona prožívá trauma z minulého života, ve kterém byla Isis, egyptská bohyně. A v tomhle minulém životě ona byla zavražděna krátce předtím, než měli ti mimozemštění přistát. A důsledky tohohle traumatu znemožnily přesnou předpověď.
Tak to ona má největší trauma z toho, že nenašla penis z toho Osirise, že jo? Když ho skládala dohromady.
Potom to incidentu spousta minionů začala o Ruth pochybovat a několik jich dokonce skupinu opustilo. V roce 1975 se Ruth začala vydávat za ducha krásy a bohyni lásky.
Který?
Všech.
Všech?
Dobře. Tvrdila, že má úplné poznání pravdy a schopnost léčit. A jako samozřejmě, že začít
tohle v 75 letech, to je odvaha.
Samozřejmě, taky byla velvyslankyně Meziplanetární konfederace.
No tak jako.
Takoby.
Nepůjdeme níž, že jo?
V únoru 1975 otevřela Akademii parapsychologie, léčení a psychických věd, známou jako Unariusovu akademii. Ruth se věnovala hlavně terapii minulých životů, což učila i ty svoje studenty. Tohle hodně přispívalo k mytologii skupiny, obzvlášť když přibývali ti minioni, že? Členové Unariusu často vzpomínali na zločiny, které spáchali v předešlých životech, a teď se podrž, hlavně když jakoby ublížili těm inkarnacím té Ruth. To je strašně jako si. Jedna právě jako z terapeutických metod té skupiny k vyrovnávání se s traumatem bylo sehrání a natáčení těch scén z předchozích inkarnací.
Ej, ona měla prostě nějaký to YouTube fetiš, ještě předtím vzniknul YouTube.
No, ono podobný terapie dělalo i New Age hnutí. Ale i kdyby ten Unarius se lišil tím, že ty svoje miniony vtáhl vlastně do průběhu té skupiny. No. V březnu 1976 si Ruth byla tak jistá, že na Zemi přistanou mimozemštěny, že si...
Že vypověděla elektřinu.
Ne. Že si vsadila $4000 do sáskové britské sáskové kanceláře Ladbrokes. Což přitáhlo neuvěřitelnou pozornost médií.
Tak jako věřila tomu, no.
Člověk si řekl, že další neúspěšná
věc. Hej, to prostě zaplacený marketing ze $4000. De facto. To je zaplacená reklama, jako.
Jako by ono. Člověk si řekl, že jakby další neúspěšná věžba jí trošku odradí. Ale ne.
Je to zaplacená reklama, to byl promyšlený tah.
No ona hlavně, když jako tušila, že
zase z toho nic nebude.
To nic nebude. Tak změnila datum a na rok 2001.
To si myslela, že už nebude žít totiž.
No.
Blbý, hej, to by bylo 101. Co kdyby to vyšlo?
Hej, jsem si, že... jenom
kolika jsem zemřela?
Počkej.
Hej, to musel být třeba... Ježišmarja, to třeba o měsíc. Už jenom prostě doufala.
93 zemřela.
No tak ježiš.
Jakože chybělý kousek, no.
Měla říct třeba 2030.
No, hele, minioni pak uvedli, že proroctví byla pochopená a že vesmírní bratři nenavštívili Zemi, protože lidstvo na ně ještě nebylo připraveno.
No tak vždycky to tak
klasicky.
Je.
Argumentovali, že Unariosovo učení je nutné chápat, aby bylo možné správně interpretovat rutiny výroky. Skupina začala být velmi známá a média o ní dost často psala. Většinově jako o kuriozitě. V oblasti poblíž jejich...
Tak oni vyjma toho léčení jsou asi neškodní, ne?
Jakoby jo, no. V oblasti poblíž jejich síla byly vnímáni jako neobvyklá skupina s přísnými standardy chování.
A komu nejvíc vaděj, jsou vlastně takový ty správní občani, co chodí v neděli do kostela. Jo. Těm vaděj vlastně nejvíc, protože prostě jim vaděj z principu.
No jakoby, Terud hodně neměla ráda takový ty akademický spisy o své organizaci a považovala je za nespravedlivě negativní.
Ale tak věda, vědci oko nevyklové.
V roce 1979 tvrdila Ruth, že má víc než 100 tisíc minionů a kdo by se divil? Ona totiž duchovně opět povýšila. Už nebyla obyčejným archandělem. Byla pánem vesmíru a princem říše.
Už byla královnou archandělů.
No, tak do toho byla ještě pán vesmíru. A princ říše.
Ty vole.
Všechno byla. V roce 1986 měla skupina přes 450 pravidelných studentů, kteří...
To zajímalo to školní totiž.
Ano. Kterým si Ruth za lekci každému účtovala $5.
Jo, to je jako ale fakt málo. To není takový to, jako že musíš odevzdat půlku svýho platu, jak to v těch sektách bývá, nebo celý. Jako je fakt málo. To souhlasí s tím, že bych zaplatila nějaký malý peníze za toto vidět. $5 klidně. I 10. I 15. I 50 možná. Jako...
S pomocí svých následovníků.
Jako kdybych si pak mohla promluvit se Sisi nebo s Johankou Arku. Rozhodně 50.
52.
55. Ne, musíš furt zůstat u té pětky.
A. Pomocí svých následovníků. Teď jsem poprvé řekla následovníků a ne minionů. Říkala jsem si, že to možná moc. Ruth zaznamenávala své učení v přibližně 80 knihách. Napsala vzdělávací materiály určené k posílení studentů tím, že je učí tématům, jako je psychologie, vědomí a sebeovládání. Spisy...
Jako víš, co mě vždycky fascinuje u těchto lidí? Že jako oni se nebojují toho, že budou mít z čeho jako žít. Že oni jako věří tomu systému, věří, že ty peníze tam potečou a že jako budou mít co jíst, že se to jako nezhroutí. To jako fakt tahle ta jako tohle sebevědomí, to mě fascinuje úplně na tom vlastně ze všeho nejvíc. Že oni jako fakt věří tomu, že to jako vyjde.
To třeba fakt stačí nám věřit.
A co jako, že $5 za lekci teda je fakt málo. Dobře, knihy asi prodávala, no. Ale furt jako...
No. Ty spisy Ernesta i Ruth jsou členy Akademie Unariu uctívány jako písmo.
No jasně.
Skupina vyvinula soubor 6 základních posvátných vyprávění o minulých životech svých zakladatelů, popisujících klíčové události na Zemi a dalších planetách. Tyto mýty obsahovaly příběhy o romantice, válce, vědeckém pokroku v souhvězdí Berana a Oriona a ve starých civilizacích na Zemi. Obecně je ten kánon dost... nesouvislý, ale minioni ho oceňují jako soudržný literární soubor. Teď mi řekni, jak si Ruth představuješ.
A tak ty už to furt víš, všechno to chvíli.
No, takže měla hodně pestrobarevného oblečení, měla takový i jako propracovaný kostýmy. A média
jí... Podle toho, kdy jsi, co zrovna byla.
No, média jí často foto... Ne, ale ona jakoby... Já si totiž myslím, že ona se jako fyzicky do těch lidí jako nepřevlíkala.
Ale tak jako chceš být, když jsi jako...
Ne, to není, že si na to jako hraješ a že tím člověkem seš. Ty, jako...
Tak to je nuda. Jako když
to je, že ty jsi s ním byla v minulém životě, teď jsi něco jiného.
Dobře, no, nuda. No.
Media často fotografovala v královských čatech a parukách a v ruce držela žezlo. Její oděv měl odrážet praktiky mimozemšťanů. Jejichž oděv byl podle ní jasnější a zářivější než oblečení na zemi.
Hej, popisovala někdy ty mimozemšťany?
V ústředí skupiny měla, tak ona je nikdy jakoby neviděla ty vesmírný bratry. Ona furt se na ně těšila.
Prostě pro ní jenom volali žádný FaceTime.
Oni si pro ně nepřišli. Hej, viděla jsi to video na to výročí SNL? Jak tam hrál tam Meryl Streep a ta, jak byl Pedro Pascal tam byl, jak bylo o tom, že unesli tím jim mozem,
to
bylo
strašně skvělé.
No, v ústředí té skupiny...
To bylo ADHD v praxi teď, pojď dál.
V ústředí skupiny měla zlatý trůn, který zdobili paví pera.
Jako?
Fancy.
Protože ti nebyla troškař.
No, ne.
Za $5 za lekci... Hodně to musela střádat.
Rutinní stoupenci si jí velmi vážili. Občas omdleli, když se jich dotkla. Někteří plakali, když se s ní mohli setkat.
Jako za to si nic nekoupíš, ale?
Já si myslím, že o to jí nešlo.
Ale tak jako musíš ty paví pera někde?
Namalovali jí několik portrétů, z nichž jeden podle nich měl léčivé schopnosti.
Tak samozřejmě.
Většinou je vyléčila ve snech a pak jim sdělila, že je vyléčila.
Ty vole.
A jak jsem o tom mluvila už před chvílí. Pokud se jedná o chřipku, pálení žáhy, budíš. Ale ti členové skupiny se fakt několikrát rozhodli třeba vzdát léčbu rakoviny. Hmm. A důvěřovali Ruth, že je uzdraví. Pokud se uzdravení nepovedlo, Ruth řekla, že je to díky nelojalitě vůči vedení.
Tak samozřejmě.
Ruth se někdy, ona si řekla, $5 jsem, $5 tomu. Ruth se někdy neshodovala se studenty a exkomunikovala dva starší asistenty, kteří ji zpochybňovali. V roce 1988 si zlomila kyčel a už to šlo z kopce.
Tak to je vždycky s těma starýma bábama, když si zlomí krček.
Kyčel!
No tak to je, že si zlomíš ten krček, že jo? Kyčli. To je ten problém.
Přestože slíbila, že se dožije roku 2001. Je zhoršující stav.
Já věděla, že se odvolala.
Prostě
já jsem no, 88. Odvolala, co jsem odvolala, slíbila, co jsem slíbila.
Bylo 88. a Ruth. Do prdele, to vypadá, že to fakt přežije.
Tak si rychle to jak si...
Rychle, jsi šla se klouzat na led, že jo?
Ne, to stačí ze schodů, že jo?
Jída.
Jsem uklouzala na schodech.
Její zhoršující stav přiměl její následovníky k podezření, že zemře dříve, což jim způsobilo určité znepokojení.
Jako věřili tomu, že to doklepe do 101.
Trošku byli znepokojení a začali popírat to proroctví. Ve snaze jí pomoct se zotavit používali studenti regresy do minulých životů, aby si vzpomněli na interakce s ní a někteří se po vzpomínkách na události, ve kterých jí odmítli a zranili, emočně složili. Jako by oni chtěli pomoct.
Jestli vlastní trauma. Jakoby.
To je tak strašně vtipný.
Jakoby. Já nemám, co bych k tomu řekla. Já si myslím, že když vaše babička spadne ze schodu, je lepší dovíc do mencnice, než se pokusit zjistit, jak jste ji ublížili v minulém životě.
Se v únoru 1989 vrátila k vedení bohoslužeb a zotavila se rychleji, než se očekávalo.
No tak jasně.
Což jako by pro ní byl trochu problém.
No.
Ono to bylo přičítáno těm rituálům, těm minulým životům. A když se začala lepšit, Tak ona jak kdyby podle mě z toho měla trošku nervy. A tak se zase rychle začala horšit. Což studenty přiměla k opětovnému vyprávění o svých minulých zločinech. Norman ztratila většinu sluchu a trpěla chronickými bolestmi. Jakoby ve chvíli, kdy ty jako vedeš ty channelingové věci, uh-huh, a oni věří, že tím, že se budou reinkarnovat do těch životů, ti jako vlastně pomůžou a ty se začneš zlepšovat, uh-huh, co lepšího si vymyslet, než že neslyšíš.
No, prdele.
Ale podle mě byla fakt jako skrytý genius, ta ženská. Cože? Cože? Jako... V prosinci 1989 byla přijatá do nemocnice a v létě se uzdravila natolik, že si mohla účastnit akcí.
Ajaj. Moderní zatrolená moderní medicína.
V posledních letech však byla téměř upoutaná na lůžko a ti jako nejvěrnější minioni se o ní starali. No, v roce 1991 prohlásila, že vesmírní bratři jí dali svolení zemřít.
Že na ně nemusí čekat.
Že na ně nemusí čekat, že oni přijedou rok 2021.
Ona se reinkarnuje
do něčeho. Ona to zvládne.
No, jo,
ale víme, že tam máme nachystaný plac. Řekla známkám, přijedeme. Jo. Neboj se, nemusíš se trápit. No, takhle jo. Předtím, než Ruth umřela,
no,
ona se potkala s naprosto s každým z těch stoupenců.
Výkon.
Jakoby...
Výkon.
Z takhle intenzivní sociální interakce bych taky chcípla.
No to jo. Já rozhodně.
No a potom zemřela v Kalifornii 12. července 1993. A byla spopelněna.
A můžeš se reinkarnovat, když jsi spopelněna? Asi jo, když jsem... Indii jako to, ale... Nevím.
Ve své závěti slíbila, že se...
Se vrátí.
Za 8 let vrátí na
za
zemi.
Za 8 let.
No to je, protože to bude 2021.
A proč nedřív?
No protože bude 2001.
Já vím, ale proč nedřív? Proč se vrátí, až když oni přiletí? To nemusí, musí pouklidit a tak? Napít z buchty?
A to ona už napsala, když se loučila.
Jakože už máš jenom nachystaný?
Podle mě ona zadala úkoly.
A.
Tak není včerejší.
Ne? No dobře.
Jakoby.
Jo, dobře.
Jako v 93 letech.
Jo, dobře. Ne, to už bez
toho. To už víš, jak máš rozdělovat práci.
Jo, dobře.
No, že se vrátí, ale že jakoby ona už nepřijede, jakože tady jsem Ruth, hele, vítáme vás. Ona přijede spolu s těma vesmírnýma bratrama.
Á, jo, jasně.
Jakoby, když seš princezna jo, lásky jo, jo, vesmíru no, a Uriel zároveň se vším možným, tak
a jako kačenka.
Že... A kačenka. Tak... Studenti, z nich někteří byli její smrtí překvapení a zmatení, byli vedoucími instruováni, aby netruchlili, protože se nacházela v nebeském stavu.
Přesně.
To je takový to...
Je na lepším místě.
Je na lepším místě. Mm. Tak je to trošku takový to... No víš... Ano, ta kočička utekla.
Jo.
Co ti řekne tatínek hnedka po tom, co jí maminka seškrábla z té asfaltky před barákem? No, jako by jo. Víš, ona... Oni přišli takový děti a hrozně chtěli kočičku, tak my jsme jí dali.
Ty vole, to se mi nikdy nestalo.
Protože jsi neměla kočičku.
Měla,
ale... Já teda taky ne, ale tohle jsem vloženě slyšela, to mi řekla jedna řečka.
Měla jsem kočičku.
Ale... No. No. Někteří z nich teda truchlili soukromně.
Hmm.
A několik jich skupinu opustilo, protože nemohli truchlit za Ruth.
Uh-huh.
Rutinní věci byly rozdány studentům a někteří je potom jako nosili vyloženě na těch akcích.
No,
ten šatník hlavně, no. Po rutině smrti se vedoucím stal Spiegel.
Tak, jasně.
Neboli Antares.
To zrcadlil.
A ten samozřejmě channelingoval ty její zprávy.
No, jasně. A na Ernsta už se zapomnělo?
Jasně.
A.
Jasně. Tak jenom to písmo jeho, to bylo.
A.
I jiní později...
Jakože on už nezavolal. Heisel.
Já si myslím, že z toho spíkla totiž hlavně... Já si myslím, že měl trošku crash na baby.
Ne, že jakože, jestli to nebylo ve smyslu zavolá, nebo přijde, prý jak to vyjde. Tak Ernst, to by už to nevyšlo.
Nevyšlo, ano. Ono teda, jak kdyby channelingovali tu Ruth i ostatní, později začali.
Tak může každý, ne? To víme.
Jasně, no jasně. No. A ty nahrávky jejich zpráv potom byly jako přehrávány no, vždycky, jako, no, že si to...
Jo, jako vždycky.
Po smrti Spiegla převzala organizaci roku 1999 správní rada. A to šlo všechno do kytaru.
No jo. No.
A hlavně taky proto, že se prostě to přistání vesmírné flotily v roce 2001 nestalo. V roce 2000 kladli vedoucí představitelé Unariu důraz na individuální transformaci. Oni trošku tušili, že se to nestane. Individuální transformaci a zaměřovali se na postupnou duchovní změnu lidstva. Jo, jakoby pracujte na sobě.
A oni přijdou.
Oni přijdou. Nejde to úplně tak jako ráz na ráz, že najednou přijedou ty lodě a najednou se všechno změní. Musíme trošku tomu dát čas. Takhle. No, tak. Fotografie Ruth byly použity k upoutání pozornosti i některými lidmi mimo Akademii věd Unario. V roce 1996 jeden z manažerů MTV prohlédl fotografii Ruth a rozhodl se, že ji použije její obrázek v reklamní kampani pro uvedení cen MTV Music Video Awards. Televize kontaktovala Akademii věd Unarius a získávala povolení použít ve svých propagačních akcích dvojnici Ruth.
Takže jen ukrát to chvílovo. Což jako sedí.
Sedí. V roce 2000 se Ruth objevila na obálce knihy Cooks, průvodce po krajních mezích lidské víry, která pojednává o osobnostech s okrajovým přesvědčením.
Jasně, no.
No. Po její smrti bylo veřejné mínění o její organizaci silně ovlivněno masovou sebevraždou Nebeské brány v roce 1997.
Jo, to jsou ty... to jsou ti...
Což bylo náboženství UFO.
Jo, to jsou ti...
Jehož členové obývali dům od... No, oni totiž měli jakože dům
no, oni
80 kilometrů od té Akademie věd Unaria, ještě navíc. Víš, že to bylo fakt jakože geograficky blízko.
Jo, no, ale část z nich, ale oni se zabili tak různě, ne? Část z nich se zabila ve Francii, část z nich se zabila v Kanadě. Že to jako spáchli hromadnou sebevraždu nějak v ten stejný čas. To jsou ti, ježiš, jak se to bude česky, za ten chrám toho světla, ne? Nebo nevím, to jsou ještě další?
Nevím. To jsem nehledala. Po tady tom sebevraždění pak někteří reportéři a členové protikultovního hnutí popsali Unarius jako podobnou skupinu, což teda podle mě jako není úplně pravda. Unarius není... podle mě je totiž ten Unarius prostě jako není nebezpečnější než vlastně společnosti běžně přijímaný náboženství.
No jako... Jako jestli jedou takový to, že vlastně nikomu nemáš ubližovat a že jediný problematický je v tom, že se vzdáš medicíny, což jsou jako... jsou uznaný církve, které jedou zdravotnický bludy. Jo? Třeba zákaz potratu je podle mě jako totálně zdravotnický blud, jen tak mimochodem. A jedou to církve, které jako jsou
ano.
Normálně státní církve. No. Takže co si budem. Takže jako jestli jako jediný jejich jako
podle toho, co jsem našla,
je to, že jakoby je tohleto zdravotnická věc a jinak prostě, že si jedou, že se baví o tom, kdo byl Mona Lisa a kdo byl Da Vinci a kdo byl Kleopatra. Jako,
proč ne?
Ať si to dělaj.
Přesně.
Komu to jako vadí.
Ať si to nahrávaj.
Přesně. Ať si tady sahrávaj svoje to improvizační divadýlka. Komu to jako vadí? Komu? Vůbec nikomu.
Jako ne, jak mě to vlastně přišlo takový jako
to rozhodně lepší než,
milý zakončení.
To rozhodně lepší, než prostě tvrdit holce, že je poplivaná sušenka, že jo?
Ano.
No, rozhodně.
Právě proto mi to přišlo, já jsem tušila, že přijdeš s takovýmhle věcma. Takže jsem si říkala,
no, počkej, ale jakoby,
Ruth Norman jakoby bude jako
na,
milá.
Na to jako normální život, tak každodenní život, teda oni vůbec nejedou žádný vliv. Neřeší jako svatby, neřeší, kdo si koho bere, kdo si koho nebere.
Nenašla jsem tyhle informace.
Jako, že jenom duchovní vědu a co děláš doma je tvoje věc.
Asi jo.
Takže nežijou oni v žádných komunitách nic, zaplatíš svoji přednášku za $5 a jsi dobrý.
Asi jo?
No jej. Píšu mail.
Počkej.
Chci mluvit se Hankou Sárku. Mám seznam.
Počkej.
Mám seznam. Je fakt dlouhej. Jak říkám, zaplatí mi $55.
Jakoby oni v tuhle chvíli fungujou jako neziskovka.
Mhm. No jasně.
Protože musíš mít nějaké jako to, ale...
Takže vlastně fakt jedou si přednášky, jedou si tohleto, asi? Ale neovlivňují tě, co děláš doma, co jíš, co nejíš, kolik peněz jim dáš, nedáš, s kým spíš, to jim je všechno jedno. Hlavně, když si můžeš hrát na Kleopatru. Tak, pane bože.
Děkujeme za pozornost.
Budeme rádi za sledování na Instagramu a hodnocení na Spotify nebo jiné podcast platformě.
Sice se bavíme navzájem, ale chceme bavit i vás, a tak připomínky nebo nápady na další témata nám posílejte na
království.fun@gmail.com nebo Instagram Království sebezábavy.
Brzy naslyšenou u dalšího dílu.